986, τη συνέχεια. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμην εν το ιερό, ήλθον εις έκστασιν. Και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ σπεύσον και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσι παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρίαν σου. Και εγώ είπον, Κύριε, αυτή εξεύρουσιν ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον τις συναγωγές τους πιστεύοντας εις σε, και ότι εχείεται το αίμα στεφάν του μάρτυρός σου, εγώ ήμην παρών και συνεφώνουν εις των φώνων αυτού και εφύλατον τα ημάτια των φωνευόντων αυτών. Και είπε προς εμέ, είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει εις έθνη μακράν. Και ο Παύλος όταν επίστευσε, αυτό λέει στην ομολογία του, και είδε πού είναι η αλήθεια, το πιο φυσιολογικό για τον Παύλο ήταν να γυρίσει πίσω στην Ιερουσαλήμ και να πει στον αρχιερέα, στους ιερείς, στους άρχοντες του λαού, ότι ξέρετε, ο Χριστός είναι ζωντανός, τον είδα, κάνουμε λάθος να τον κυνηγάμε. Και να ομολογήσει αυτή την ομολογία στην Ιερουσαλήμ. Αλλά εκεί, πριν ξεκινήσει, επενεύει ο Κύριος. Γιατί, ξέρετε αδελφοί, ο Κύριος γνωρίζει το μετά. Εμείς λέμε, σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε, λέμε θα κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο, μου φαίνεται σωστό, αλλά επειδή ο Κύριος ξέρει το τι θα συμβεί και θέλει να μας προστατεύει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκει τον τρόπο ο Θεός να μας πληροφορήσει ποιος είναι ο δρόμος που θέλει να ακολουθήσουμε. Γιατί δεν θέλει ο Κύριος, ο Παύλος, μόλις πίστεψε να γίνει ένας άλλος Στέφανος. Γιατί θέλει να κάνει έργο μαζί του. Και γι' αυτό πήγε ο Κύριος, τον ενημέρωσε και ο Παύλος δεν μπορούσε να γίνει απειθής στη φωνή του Κυρίου. Και ο χριστιανός αδελφοί δεν μπορεί να γίνεται απειθής στη φωνή του Κυρίου όταν του λέει ότι πρέπει να κάνει κάτι ή να μην κάνει κάτι. Πρέπει να πείθεται στη φωνή του Θεού και να ακολουθεί αυτό που του λέει ο Κύριος. Γιατί αυτό θα αποβεί και στο καλό το δικό του, αλλά και στο καλό των άλλων. Σκεφτείτε, ο Παύλος να μην άκουγε αυτό που του είπε ο Χριστός όταν ήρθε σε έκσταση ενώ προσευχόταν στο ιερό και να έκανε αυτό που είχε σκεφτόταν από την αρχή. Και μετά από λίγο να τον είχαν λιθοβολήσει και να τον είχαν θάψει δίπλα στο Στέφανο. Αυτό το έργο στα έθνη και αυτά που διαβάζουμε σήμερα, άραγε θα τα είχαμε στα χέρια μας. Θα είχαμε την ιστορία του Παύλου ή τις επιστολές που έγραψε ή οι εκκλησίες που δημιουργήθηκαν και η διάδοση του Ευαγγελίου. Μα δεν μπορούσε ο Κύριος να βρει κι άλλους. Θα μπορούσε, αλλά ξέρετε, κάποιες καρδιές δεν εμφανίζονται κάθε στιγμή. Πρέπει και η καρδιά να είναι τέτοια που να μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός μαζί της. Μα και όλοι έχουν καλές καρδιές. Είναι καλές καρδιές, αλλά ο Θεός μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου. Μπορεί να σου λέει και να λες αμήν και να μην προβάλλει συνέχεια δικαιολογίες ή αντιστάσεις. Βρήκε τον Παύλο, βρήκε την καρδιά που μπορούσε να συνεργαστεί και με αυτόν ήθελε να συνεργαστεί ο Κύριος. Βρήκε την καρδιά του Δαβίδ, κατά την καρδία του Θεού, και με εκείνον συνεργάστηκε ο Θεός. Μα δεν μπορούσε να βρει κάποιον άλλον? Όχι, γιατί η καρδιά που θέλει ο Κύριος είναι αυτή που βλέπει ότι μπορεί να συνεργαστεί μαζί με τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τους ανθρώπους του Θεού που ο Κύριος χρησιμοποιεί για να κάνει το έργο του, αδελφοί. Και αφού τους εξιστόρισε, λοιπόν, μιλάει τώρα στον όχλο, τον όχλο τον αγριεμένο που πριν από λίγο τον είχε πιάσει και τον χτυπούσε και θα τον λιτσάριζαν. Μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους από κάτω και τους λέει ότι κάνατε φόνο με τον Στέφανο. Και εγώ ήμουν σύμφωνος με αυτό το φόνο. Δεν κρύβει τη δική του λάθος θέση, αδελφοί. Τότε ήμουνα σε άγνοια, δεν ήξερα τον Χριστό. Και εγώ συμπεριφερόμουν όπως και οι υπόλοιποι, όπως και εσείς συμπεριφέρεστε τώρα. που θέλετε να χτυπήσετε, να μαθανατώσετε, ενώ εγώ σας μιλάω για τον Χριστό, αυτόν που εσείς περιμένετε, αυτόν που ήρθε και δεν τον γνωρίσατε και τον θανατώσατε. Και αφού τους είπε αυτά, στη συνέχεια βλέπουμε στο 22 εδάφιο και μέχρι τούτου του λόγου οίκουον αυτόν. Τότε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες, σήκωσον από τις γης των τιούτων, διότι δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί εκράβγαζαν και ετίναζαν το αιμάτια και έρυπτον κονιορτών εις τον αέραν, ο χιλίαρχος προσέταξε να φερθεί εις το φρούριον, παραγγείλας να εξεταστεί δια μαστίγων, δια να γνωριστεί δια ποίαν αιτίαν εφώναζαν ούτω κατά αυτού. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί που είναι όχλος από κάτω και τον ακούνε, όσο τους μιλάει και πλησιάζει στη διαφορά που τους χωρίζει, δεν μπορούν να αντισταθούν και να αφήσουν τον κακό του σε αυτό να βγει πάλι στην επιφάνεια. Όσο πλησιάζει ο άνθρωπος και ακούει την αλήθεια και η αλήθεια αυτή τον ελέγχει, ο άνθρωπος, ο σαρκικός, επαναστατεί και έρχεται να εμποδίσει αυτό που ακούγεται, γιατί δεν μπορεί να ακούει. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να ακούει το Λόγο του Θεού, την αλήθεια? Ο πρώτος που δεν μπορεί να την ακούει είναι ο διάβολος, αδελφοί. Και στη συνέχεια τα παιδιά του, αυτοί στους οποίους έχει εξουσία πάνω τους. Και όταν ο άλλος είναι δέσμιος της αμαρτίας, δέσμιος του εχθρού της ψυχής, η αλήθεια τον αναστατώνει. Τον κάνει να εγείρεται ο σαρκικός άνθρωπος. Εμένα θα μου πεις ότι είμαι αμαρτωλός, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ τα κάνω όλα καλά, όλα ό,τι λέει οι παραδόσεις των πρεσβυτέρων, ότι έχει η Εκκλησία, εγώ τα κάνω πολύ καλά, δεν είμαι αμαρτωλός, δεν είμαι άνθρωπος κακός όπως αυτός ο τελώνης που κλέβει τους ανθρώπους. Έτσι έλεγε ο Φαρισαίος στην παραβολή που είπε ο Χριστός στο λαό. Πήγε, λέει, ο Φαρισαίος στο ναό και ο τελώνης. Και ο Φαρισαίος καυχότανε στην υπεροχή του, στη δικαιοσύνη του απέναντι στο Θεό, και μιχτήριζε τον τελώνη, ο οποίος ήταν αμαρτωλός. Και να προσέξουμε, αδελφοί, η υπεροχή που μπορεί να φωλιάσει στην καρδιά μας, γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους που είναι αμαρτωλοί, μπορεί να γίνει μπούμεραγκ, να μας κάνει να απομακρυνθούμε από τον Θεό. Γιατί αυτός που υψώνεται, λέει, θα ταπεινωθεί. Αυτός όμως που ταπεινώνει τον εαυτό του, πώς τον ταπεινώνει? Κύριε, δεν είμαι άξιος να με παιδί σου. Δεν άξιζα εγώ να έρθει στη ζωή μου να με σώσεις. Χάρη έκανε σε μένα. Και είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα. Γιατί ήρθες στη δική μου τη ζωή? Βοήθησέ με να μείνω εκεί, σε αυτό το δρόμο το δικό σου. Να μην πλανηθώ, να μην νομίσω ότι είμαι κάτι καλύτερο από τους άλλους. Αυτό το φρόνημα δεν το είχε αυτός ο λαός, αδελφοί. Και ξέρετε, όλοι αυτοί τώρα που έχουν ξεσηκωθεί απέναντι στον Παύλο, έχουν ακούσει, ξέρουν για τον Χριστό. Γιατί υπήρχε η Εκκλησία, υπήρχαν οι αδελφοί που μιλούσαν για τον Χριστό, που κηρύτανε Ευαγγέλιο, ξέρουνε. Αλλά παρόλα αυτά που ακούσανε, που είδανε, δεν θέλανε να πιστέψουν στον Χριστό. Είναι σκληρές οι καρδιές και δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Προτιμούν να μείνουν εκεί που βρίσκονται. Δέσμοι της αμαρτίας, δέσμοι των παραδόσεων, ακόλουθοι των γραμματέων και των φαρισαίων, και να μην ακολουθήσουν τον Χριστό. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν, αδελφοί. Όταν αρχίσεις να μιλάς για τον Χριστό, Βλέπεις κάποιοι που είναι προβατά και ακούνε, αλλά βλέπεις και τους αντιπροσώπους του εχθρού εκεί μέσα, καθώς εγείρονται, νευριασμένοι, φορτωμένοι και εναντιώνονται στο Λόγο του Θεού. Και αυτό το είδαμε και στις πράξεις, μέσα στην πορεία που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού για την πρώτη εκκλησία. Κηρύτανε, βλέπανε θεραπείες, βλέπανε θαυμάσια. Να τους συλλάβουμε, να τους πούμε να μην μιλάνε για αυτό το όνομα. Με αυτό το όνομα ελευθερώνει, σώζει, θεραπεύει. Δεν θέλεις να ευεργετούνται οι άνθρωποι? Όχι, δεν θέλω. Θέλω αυτά που είχα να μην μου τα πειράξουνε, να μην μου χαλάσουνε αυτό το αφήγημα που έχω φτιάξει, αυτό τον κόσμο, το ψεύτικο που έχω δημιουργήσει μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου, να μην μου το χαλάσουνε. Θέλω να είμαι ήσυχος, δεν θέλω να έχω σκοτούρες, δεν θέλω να ψάχνω τώρα τον Θεό. Έτσι τον έχω συλλάβει, έτσι τον έχω καταλάβει, αυτό θέλω. Δεν είναι έτσι όμως, αδελφοί. Ο χριστιανός μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταπέσει σε μια τέτοια κατάσταση, ότι έχω φτιάξει τώρα το πλαίσιο, το πνευματικό μέσα στο οποίο θέλω να ζω και δεν θέλω να μου το πειράξει κανένας. Ξέρω εγώ. Μα αυτό το πλαίσιο είναι στραβό, είναι ελλιπής, είναι προβληματικό, δεν σε ενοχλεί? Όχι, εγώ αυτό έχω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο σημείο της αυτοδικαίωσης. Το βρήκα εγώ το πλαίσιο που θα ζω το πνευματικό, βάζω τη ζωή μου εκεί μέσα και εκεί μέσα δραστηριοποιούμε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω κάποιος να έρθει να μου πει «μετανόησε». Όχι. Εγώ, εσύ να μετανόησες. Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ να αλλάξεις. Εγώ δεν χρειάζεται να αλλάξω. Εγώ έχω τον Χριστό, ξέρω. Μα αφού ο Λόγος λέει έτσι. Αυτά τα λέει για τους άλλους. Δεν τα λέει για μένα. Τα λέει για τους Εβραίους. Τα λέει για τους Θεσσαλονικείς. Τα λέει για τους Ρωμαίους. Εγώ ξέρω τον Χριστό. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Και βλέπετε πόσο εύκολα ο άνθρωπος, όταν βρει την αλήθεια, πάνω σε αυτή την αλήθεια δημιουργεί το δικό του ψέμα. Και οι Ιουδαίοι πάνω στην αλήθεια του Λόγου του Θεού δημιούργησαν το δικό τους ψέμα, το δικό τους ψεύτικο οικοδόμημα το πνευματικό. Και όταν πάει κάποιος να τους πει ότι είναι ψεύτικο, αντιστέκονται και θέλουν να τον θανατώσουν. Λέει, σήκωσε ένα αυτόν, δεν θέλουμε να τον ακούμε, σταύρωσέ τον. Και ο χιλίαρχος σου λέει, για να λένε όλοι αυτοί ότι πρέπει να πεθάνει αυτός, κάποιος λόγος υπάρχει. Κάτι κακό θα έχει κάνει. Βάλ τον εκεί να τον μαστιγώσουμε, να μας ομολογήσει τι έκανε. Βλέπετε πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Πού να ξέρει ο άνθρωπος τώρα, όταν εσύ λες έτσι και ο άλλος λέει αλλιώς, πώς να καταλάβει ποιος έχει την αλήθεια, ποιος είναι αληθινός και ποιος είναι ψεύτικος, ή αν και οι δύο λένε ψέματα? Πού να το ξέρει? Πρέπει να, με κάποιο τρόπο να καταλάβει ποιος είναι, τι συμβαίνει. Και ενώ δίνει αυτή την εντολή ο χιλίαρχος, διαβάζουμε συνέχεια στο 25 εδάφιο, και καθώς εξύπλωσαν αυτόν δεδεμένον με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς τον παρεστώτα εκατόνταρχον, είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπο Ρωμαίων και ακατάκριτον να μαστιγώνετε? Ακούσας δε ο εκατόνταρχος, υπήγε και απήγγειλε προς τον χιλίαρχον λέγον, βλέπε τι μέλης να κάμεις, διότι ο άνθρωπος ούτος είναι Ρωμαίος. Προσελθόν δε ο χιλίαρχος, είπε προς αυτόν, λέγει μη, σύ Ρωμαίος είσαι? Το δε είπε ναι. Και απεκρίθη ο χιλίαρχος, εγώ δια πολλών χρημάτων απέκτησα ταύτην την πολιτογράφηση. Ο Παύλος είπεν, αλλά εγώ και γεννήθη Ρωμαίος. Εθείς λοιπόν απεσύρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσω συν αυτόν, και ο χιλίαρχος έτι εφοβήθη γνωρίσας ότι είναι Ρωμαίος και διότι είχε δέσει αυτόν. Και βλέπετε, ο Παύλος δεν διστάζει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του σαν πολίτης. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι αυτή η στάση του είναι ευεργετική για εκείνον. Αν θυμηθούμε στους Φιλίππους, όταν τους πιάσανε και τους δίρανε και τους βάλαν στη φυλακή, μετά από μια μέρα είπανε ότι είναι Ρώμαίοι πολίτες, και οι στρατηγοί τότε ταράθηκαν και προσπάθησαν να τους διώξουν κρυφίως για να μην φανεί ότι κάνανε λάθος. Εδώ όμως, βλέπετε, ο άνθρωπος οριμάζει πνευματικά και ξέρει πλέον πώς να μεταχειρίζεται τα πλεονεκτήματα που του δίνει και το δίκαιο του κράτους. Και οι χριστιανοί δεν είναι απροστάτευτοι από το δίκαιο και από τους νόμους, αδελφοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι χριστιανός πρέπει να μην διεκδικείς το δίκαιο σου, όταν αυτό είναι πραγματικά γραμμένο και είναι νόμιμο. Δεν θα κάνεις βέβαια δικαστικούς αγώνες για να πάρεις αποζημιώσεις από τον άλλον που μπορεί να σε συκοφάντησε, αλλά δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται μέσα στην εκκλησία να βρίζει, να φωνάζει και εμείς να μην κάνουμε τίποτα και να λέμε ας τον αλάβει ο Θεός. Όχι. Γιατί ταράζει το χώρο του λαού του Θεού, τον οίκο του Κυρίου. Ούτε ο άλλος μπορεί στο δρόμο να σε βρίζει και να σε κατηγορεί και να σε απειλεί. Γιατί υπάρχουν και νόμοι. Υπάρχει ένα ευνομούμενο κράτος το οποίο ο χριστιανός είναι μέλος του. Και έχει και δικαιώματα σε αυτό το κράτος. Και ο Παύλος μεταχειρίζεται αυτό το πλεονέκτημα που το δίνει το δικαίωμα ο νόμος, και βλέπετε πως αμέσως αλλάζει η κατάσταση. Από εκεί που ήταν έτοιμοι να τον μαστιγώσουν, αλλάζει η κατάσταση, τον βγάζουν από αυτή την κατάσταση εκεί, και μάλιστα ο Χιλίαρχος ρωτάει να μάθει πώς απέκτησε αυτή την πολιτογράφηση, πώς έγινε Ρωμαίος πολίτης. Οι Ρωμαίοι πολίτες τότε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχαν πολλά περισσότερα προνόμια από οποιονδήποτε άλλον. Και βλέπετε, ο Χιλίαρχος είχε πληρώσει λεφτά για να γίνει Ρωμαίος πολίτης. Ο Παύλος όμως είχε γεννηθεί ως Ρωμαίος πολίτης στη Δάρσο της Κιλικίας. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι φοβήθηκε ο Χιλίαρχος, γιατί ούτε να τον δέσει δεν έπρεπε αν δεν είχε γίνει δικαστήριο, αν δεν τον είχαν κρίνει. Βλέπετε πως αντιστρέφονται τα πράγματα για τον Παύλο. Και βέβαια είναι και η χάρις του Κυρίου, αδελφοί. Γιατί μπορεί να ήταν κανένας που δεν ήταν τόσο δεκτικός και τόσο υπάκουος στους νόμους και να έλεγε πάρτε του το κεφάλι να μην μας ενοχλεί κιόλας. Αλλά είναι η χάρις του Κυρίου, γιατί ο Κύριος έχει έργο ακόμα για τον Παύλο, αδελφοί. Και θα δούμε βέβαια στη συνέχεια τι μέλη να γίνει στον Παύλο, καθώς έχει ακόμα δρόμο πολύ να κάνει και τον περιμένουν πάλι και άλλες δίκες και άλλες ταλαιπωρίες. Αλλά ο Παύλος βλέπει σε κάτι, αδελφοί. Βλέπει στο τέλος του δρόμου την Βασιλεία των Ουρανών. Και ο χριστιανός, αδελφοί, βλέποντας το τέλος του δρόμου, βλέποντας τη Βασιλεία των Ουρανών, παίρνει θάρρος, παίρνει δύναμη, παίρνει χαρά και ξέρει ότι ό,τι και αν συμβεί σε αυτή τη γη, ο τερματισμός του είναι εκεί και ο Κύριος μας περιμένει να ζήσουμε αιώνια μαζί του, αδελφοί. Και αυτό μας δίνει χαρά. Μην βλέπεις το πρόβλημα, βλέπε στο τέρμα, στο τέλος τι θα σε περιμένει στο τερματισμό. Μπορεί να έχει ανηφόρα τώρα, να έχει πολλές στροφές, αλλά ο τερματισμός είναι ένδοξος και είναι αιώνιος, αδελφοί. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας, να ψάρουμε στον Κύριό μας.